hrišćanin u savremenom svetu.
Pre dve godine, od 8. do 11. februara, u Trebinju je održan peti po redu godišnji simpozijon teologija u javnoj sferi. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo bila je izazovi klerikalizma unutar crkve. O tome su govorili profesor dr. Thomas Bremer sa Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Minsteru u Nemačkoj, magistar Danilo Pavlović, iguman manastira Žitomislić i docent dr. Aleksandar Đakovac sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Mi vam danas donosimo prvi deo ovog panela.
Вся Россия пала ниц, и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит, мученики царские. Вымолите нас, стану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, сжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители ангелы хранители, ближе многих близких и родней родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и голдящих стай, и благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой, семя вера вас была на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, истекает время на земных часах. Все мы прославляя имена тех пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиерей, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Ой, за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь. Каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. 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 Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна.
Pre nego što počnemo sa našom diskusijom, ja ću vam prvo predstaviti naše današnje govornike. Naš prvi dragi gost je profesor dr. Tomas Bremer, koji je rođen 1957. godine u Esenu u Nemačkoj. On je studirao rimokatoličku teologiju, slavistiku i klasičnu filologiju na univerzitetima u Minhenu, u Minsteru. Deo svojih studija je čak obavio i u Beogradu, pravo je tu određen period. Teologiju je doktorirao 1990. godine na temu crkvene strukture i eklesiologija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u 19. i 20. veku. On je od 1995. do 1999. godine bio upravnik Nemačkog društva za istočnoevropske studije u Berlinu. Od 1999. je profesor za studije istočnih crkava i ekumensku teologiju na Institutu za ekumenistiku, istočno-crkvene studije i mirovno istraživanje na Univerzitetu u Minsteru. U centru njegovih teoloških interesovanja upravo se nalaze istočno-evropske pravoslavne crkve. Pored akademske, te da kažem, stroge karijere, on je od 2009. godine urednik časopisa Teologische Revue, odnosno Teološka revija, i sa izdavač časopisa Una Sancta, koji je jedan časopis za ekumenski susret. Dužan sam da kažem takođe to da je profesor Bremer osvedočeni prijatelj Srpske pravoslavne crkve, koji je pomogao mnogo, nemalom broju mladih ljudi i studenta sa ovih područja da dobiju stipendije i da određeni deo svojih studija ili studije provedu na teritoriji Nemačke. Na svemu tome smo mu naravno zahvalni i molim vas da ga pozdravite. Naš drugi gost i sagovornik je docent dr. Aleksandar Đakovac. On je rođen 1971. godine u Beogradu, u Srbiji. Svoje obrazovanje završio je praktično na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao 1998. godine, magistrirao 2002. a 2014. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu ontologija i etika u svetlu hristologije Svetog Maksima Ispovednika. Što se tiče njegove akademske karijere, od 2012. zaposlen je kao asistent, a od 2015. kao docent na katedri za dogmatiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored toga, on je angažovan i u Hrišćanskom kulturnom centru dr. Radovan Bigović na mestu potpredsednika, ako se ne varam, a donedavno je bio i urednik časopisa Srpske patrijaršije pravoslavlje, kao i teološkog časopisa Teološki pogledi. I naš treći gost, ili domaćin ovde, je svima vama poznati iguman, arhimandrit Danilo Pavlović. On je iguman manastira Žitomislić kod Mostara, rođen je 1976. godine u Vršcu, završio je srednju bogoslovsku školu Svetog Petra Cetinskog u Cetinju, diplomirao je i magistrirao na Teološkom fakultetu u Foči, magistarski rad odbranio je 2016. godine na temu Psalter i bogosluženje, odnos psaltira prema jevrejskom kulturu na hrišćanskom bogosluženju i njegov položaj u vizantijskom liturgijskom tipu. Iguman Danilo zamonašen je 1999. godine u manastiru Tvrdoš, đakonski sveštenički čin primio je 2000. godine, kada je postao starešina Sabornoj crkvi u Trebinju. U Mostaru je od 2002. godine, kada je dakle postao iguman razrušenog tada manastira Žitomislić, koji je vremenom uspio da obnovi. On se kroz svoje svešteničko delovanje bavi različitim stvarima, između ostalog učestvuje na brojnim međureligijskim susretima u zemlji i regionu i saradnik je na više projekata koji se tiču međureligijske saradnje. Dakle, kao što znate, tema kojom ćemo se danas baviti je izazov klerikalizma u crkvi. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li taj problem klerikalizma uopšte postoji, u čemu se on sastoji, koliko su optužbe na račun crkve za klerikalizam opravdane, koliko nisu i kako bi se zapravo trebalo postaviti u odnosu na taj problem i šta nam je u mogućnosti da učinimo kako bismo taj problem rešili. Logično bi možda bilo da pre nego što počnemo da razgovaramo, definišemo pojmove o kojima razgovaramo, odnosno sam pojam klerikalizma. Međutim, čini mi se da bismo mogli da razumemo šta je klerikalizam i u odnosu na šta je to izvitoperenje i problem, neophodno je da prvo razumemo šta su to uopšte crkvene službe, otkud u crkvi različite službe i koji je njihov smisao. Pa bih ja zamolio za početak oca Aleksandra Đakovca da nam, koliko je to moguće ukratko, prvo kaže u čemu je smisao i značaj crkvenih službi, dakle u afirmativnom smislu, a onda šta bi to bio klerikalizam, odnosno kakav je problem nastao sa tim.
Da. Hvala Marko. I evo, naravno, ovo su velike teme eklesiologije uopšte i mešaju se sa drugim velikim pitanjima i antropologije i uopšte sociologije, odnosno mesta crkve u društvu i tako dalje. Ali onoliko, naravno, koliko vreme dopušta da bismo svi mogli da razumemo da je to problem, od te pojmove da definišemo. Jasno je da u ljudskom društvu, čak svakom, nekakav vid organizacije mora da postoji. Od porodice, društva, nekakav vid, dakle, organizacije postoje i uvek. U crkvi takođe organizacija, nekakva vrsta organizovanja ljudi mora da postoji, ali je pitanje, dakle, šta je kriterijum tog organizovanja. Dakle, naravno da organizacije moraju da postoje, pa time i službe ili, ako hoćete čak da kažemo, i položaj, ni to nije sasvim pogrešno. Dakle, službe moraju da postoje u svakoj ljudskoj organizaciji, pa i u crkvi. Ali je razlika između svih drugih organizacija, ili bi trebalo da bude razlika između svih drugih organizacija, državnih, društvenih i tako dalje, kroz istoriju, tako i danas, upravo u tome na čemu se te službe zasnivaju, šta je u stvari osnova na kojoj se one temelje. A osnova zapravo, ili najkraće rečeno, mada možda time i ne najrazumljivije, ali pokušat ćemo da objasnimo, osnova je u stvari Carstvo Božije. Dakle, i to je ono što nam Otkrovenje Božije pruža, a to je da Spasitelj je bio taj koga čekamo, pa je onda Spasitelj taj koji je došao, da se mi okupljamo oko njega, da će na kraju vremena doći ponovo Gospod i da ćemo se mi oko njega okupiti, da će on biti taj koji je prvi. A dotle činimo ono što činimo, a to jeste da služimo Evharistiju u spomen njegov, dakle, dok ne dođe, čekajući, dakle, taj dan drugog i strašnog dolaska. To je negde osnov, dakle, crkvene službe. U tom smislu jasno je odmah na početku da te službe crkvene, dakle, ne mogu da budu shvaćene i nisu bile shvaćene u smislu neke subordinacije, dakle, međusobne potčinjenosti, da neko nekim komanduje. Danas je gotovo uobičajeno, i znamo svi to, i koji smo u kliru i koji nismo, da o crkvenim službama se često razmišlja u nekom, ajde da kažemo, jedan paramilitarni način. Dakle, da se to poredi sa nekim vojnim, policijskim strukturama, pa se nalazi paralela, eto kako vojnici imaju uniforme, tako i mi imamo uniforme, kako u vojsci, dakle, važi, ne znam, pravilo prvo izvrši, pa onda prigovara, i tako isto i u crkvi. Mislim da su u stvari upravo takva poređenja potpuno pogrešna, jer ona ne ukazuju upravo na Carstvo Božije. A ne ukazuju iz tog razloga što prema nekoj priličnoj saglasnosti Otaca, upravo ono što je slika Božija u čoveku jeste sloboda. Dakle, Bog je stvorio čoveka po slici svojoj, po ikoni svojoj, a ta slika ili ikona je zapravo sloboda. I zato je crkva uvek vazda bila mesto slobode. I mesto čak koje se uvek protivilo duhu ovoga sveta. Crkva je vazda bila neka vrsta, da kažemo, tihe opozicije i društvu i državi. Zato što država na kraju krajeva, iako je neophodna, ali je država posledica pada. I u tom smislu država podrazumeva uvek nasilje. A crkva je sloboda. I u tom smislu je crkva uvek, kada je verna sebi, odnosno kada je verna Carstvu Božijem, koje u stvari projavljuje ovde u istoriji, tom eskatonu koji očekujemo da će doći i koji je ovde prisutan, dakle, baš kao crkva, kada je verna sebi, ona, dakle, projavljuje slobodu. E, sada, naravno, kada govorimo o klerikalizmu, znamo da bi to trebalo razlikovati barem dve stvari. Jedna je taj spoljašnji klerikalizam, to bi bilo kada ljudi iz crkve, koji god bili, dakle, na neki formalni način utiču na izvršnu, zakonodavnu ili sudsku vlast. To uglavnom više nemamo. Dakle, ali postoji mogućnost javljanja neformalnog klerikalizma u smislu, dakle, da nekim nezvaničnim načinima ili delovanjima se i dalje neki takvi uticaji, na primjer, na sudstvo da neke presude donese ili ne donese, na policiju da neke akcije izvrši ili ne izvrši, može eventualno delovati, ali to predstavlja neki, u stvari, polu ili ilegalni način delovanja. To bi bio, i na to se najčešće odnose optužbe za klerikalizam koje dolaze spolja, dakle van crkve, od onih koji su izvan, one se tiču toga, tih uticaja crkve u društvu. Naravno i tu postoji jedan problem, jer koliko možemo da prihvatimo da nekada ovakve pojave se javljaju, isto tako od strane onih koji optužuju za ovu vrstu klerikalizma, imamo, i to je činjenica, da oni zapravo imaju problem sa upravo teologijom u javnoj sferi, odnosno sa crkvom u javnoj sferi, i gde onda sve što predstavlja javno izneseni stav crkve i crkvenih ličnosti podvode pod klerikalizam, što to nije. Dakle, nije ni u teoriji, a nije ni u praksi. To bi bio taj spoljašnji klerikalizam koji nas možda manje sada interesuje. U unutrašnjem smislu, ja ću za sad samo to reći da bismo mogli da ovako malo nastavimo i razgovor. Dakle, mislim da bi mogli da definišemo da se unutrašnji klerikalizam u crkvi javlja kao podvajanje među crkvenim službama. Znači, razdor među njima, gde se pripadnici jedne, druge, treće službe ne osjećaju svojima sa onima koji nisu pripadnici te službe. I to imamo vrlo jasno gde, pre svega između laika, jer ne zaboravimo, svi smo zapravo carsko sveštenstvo, narod izabrani, dakle, a u okviru tog carskog sveštenstva imamo pre svega laike, prezvitere i episkope. To su neke službe koje su prosto istorijski se... Đakone, da i ne, sad to je stvar za raspravu. Dakle, u svakom slučaju, to su službe koje su istorijski se utvrdile. Naravno, može se razgovarati o tome da li su se mogu utvrditi neke druge službe ili nisu, ove su se utvrdile. Dakle, kada imamo između ovih službi rasko, razdor, neprihvatanje ovih drugih, dakle, službi kao svojih. I to vrlo jasno imamo, gde narod se javlja kao jedna, da kažemo, grupa, a prezbiterijum pre svega, kao da on, narod kao neki korisnici verskih, da kažemo, potreba, a ovi sveštenici, prezbiteri, kao oni koji te potrebe zadovoljavaju. I opet, s treće strane, episkopat, episkopi koji se više javljaju kao neki upravni organ koji sada to sve nadgleda i tako dalje, ali gde opet postoji podvojenost i gde, osim u časnim izuzecima koje ima, prezbiterijum vrlo često sa podozrenjem gleda na episkope, episkopi sa nekim podozrenjem na prezbitere, a opet narod sa podozrenjem na ove jedne i druge i tako dalje. I to je veliki problem naš u crkvi, toga smo svi svesni, o tome, dakle, nije to neka tajna, svi znamo da to postoje. To je posledica, jasna posledica u stvari klerikalizma, odnosno jednog pogrešnog shvatanja šta te službe jesu, gde pod znak pitanja, da kažem na neki način, dolazimo svi, mi svi zajedno kao crkva i svaka od ovih službi pojedinačno. Uloga laika stavlja se pod pitanje i znamo svi, stalno se pitamo koja je uloga laika, ali isto tako i uloga prezbitera, pa naravno i uloga episkopa. O ulozi đakona neću sad da govorim, to je nešto drugačije, ali na sličan način bi moglo da se elaborira.
Как птицы поют, так в неволе не спеть. Ублажаю тебя, Божье слово, свобода. Солови, солови, я б хотел умереть под акафист подобного рода. Не ищите во мне злоязычество суть. Кто ж меняет Творца на творение? Отложите пока человеческий суд. Распахните сердца на мгновение. Отложите пока человеческий суд, распахните сердца на мгновение, так ликуй же, ликуй, не погоде на зло. Окажи здесь живущим услугу, совершай до утра прославление без слов, призывай благодать на круг. Совершай до утра прославление без слов, призывай благодать на круг. Что вас манит сюда из заморских широт? Там гораздо сытней и красивей. Или воля не та, или воздух не тот. Знать и вам не прожить без России. Или воля не та, или воздух не тот. Знать и вам не прожить без России. Где ж вы, судьи мои? Я пред вами стою и готов головой заручиться, что покуда у нас так пред Богом поют, ничего на Руси не случится, что покуда у нас так пред Богом поют, ничего на Руси не случится.
Sada bih zamolio igumana Danijela, ja sam u razgovoru sa njim stekao utisak, odnosno uvid u to da on ima ovako interesantne uvide u ovu temu klerikalizma sa aspekta Svetog pisma, pa bih ga zamolio da nam prosto podeli sa nama neke svoje impresije, čisto kao isto uvod u dalji razgovor i tako po ovom pitanju.
Dobro večer svima, dakle, tema je jako slojevita i prosto ne znam šta bi sve mogli da podvedemo pod ovaj pojam. Ono što svakako nas ili mene lično najviše tu zanima je odnos nas, klerika, prema crkvi, prema svetu, prema Laosu. Dakle, ne kako nas drugi doživljavaju, nego šta mi radimo i kako mi sami sebe doživljamo. I uvek mi je nekako dobro polazište Svetog pisma. Dakle, ono što imamo u Svetom pismu je sigurno osnovni izvor iz koga se sve ostalo razvija. Tako da, kad govorimo o klerikalizmu, kad govorimo o sveštenstvu i onome što je nekako pogrešan osjećaj sveštenika o sebi samima, dakle, sigurno da dolazi od toga, od jednog, kako bi rekli, jednog pogrešnog osjećaja tog izbranja, ni dara Božeg koji imamo. Svjedoci smo toga da sve najsvetije stvari koje se tiču crkve, koje se tiču našeg odnosa sa Bogom, najsvetije dakle stvari su podložene najvećim kritikama, najvećim zbunjenostima, najvećoj sadnozni. To su crkva, Eukaristija i evo svakako i sveštenstvo. Šta je to što nas čini drugačijim ili izdvojenim ili posebnim od ostalih? I svakako tu moramo doći do toga i ni poći od toga da je to svakako izbranje koje Bog čini, i to imamo u Svetom pismu zapisano, u Starom zavetu, u Evanđelju pogotovo, i u oba zaveta, i u obe era, oba vremena, djeluje isti Duh Sveti, Duh Boži koji vrši izbor. I sad izraelski narod ima osjećaj te samodovoljnosti, to ono što recimo Hristos u Evanđelju vrlo često kritikuje, zbog izbranja. On je definitivno izabrani narod Boži, ali to izbranje i tog naroda biva kroz određene ličnosti. Dakle, uvek Bog, Duh Sveti, djeluje u konkretnom susretu sa konkretnim čovjekom. Avramom, Isakom, Jakovom, i Jakov stiče sebi to, odnosno za svoj narod izabranje, i to tako nastaje Izrael. A ono što izraelizmu potrebnjava je to da misli da je to izbranje učinilo njega posebnim i da to nekako zaboravlja da je to dar Boži. Tako u Novom Zavjetu imamo bezbrojne primjere. Najinteresantniji je izbor apostola. Prosto, to su jednostavni ljudi, različitih karaktera, nesavršeni ljudi. To je sigurno ono što nas uvek, što za nas bi trebalo da bude afirmativno, to njihovo nesavršenstvo tih različitih karaktera, ali su pozvani. Pozvani su da djeluju. I onda, naravno, apostol Pavle, ko nema direktnih susreta sa Hristom, i bezbrojni drugi ljudi, evo sve do nas ovdje, svako od nas ima iskustvo tog ličnog susreta sa Bogom. Dakle, Bog tako stvara zajednicu. Od ljudi koji su obraćeni, oni koji su prihvatili poziv, oni koji su odazvali na Božje poziv, koji su rekli u jednom trenutku da žele svoj život da posvete Bogu. Tako nastaje zajednica. Dakle, nema tog projekta prizvanja jedne etničke grupe ili ne znam bilo kakve druge grupe, nego pojedinaca koji posle se organizuju u zajednicu svetih. I to je u ovom našem slučaju crkva, i zato crkvu zovemo zajednicom svetih. I zato i apostol Petar kaže da ste vi rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, zadobijen da objavite vrlina ono koji vas je pozvao. Dakle, cijela ta zajednica ima zadatak da svedoči. I cijela ta zajednica u stvari sve što nas sluši. I zato kaže, recimo, u poslanicima Efescima, apostol Pavle, dakle, molim da se vladate dostojno zvanja na koje ste pozvani, sa smirenošću i krotošću. Jedan je duh, jedno je tijelo, jedno je krštenje, jedan je Bog Otac sviju koji je nad svima, a svakom se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristovog. Jedni su apostoli, drugi su proroci, jedni evanđelisti, a drugi pastiri i učitelji. Dakle, i laici, uslovno rečeno, oni koji ne pripadaju kliru, su svakako sveštenoslužitelji, imaju svoj zadatak, svoga služenja. Ako oni služe, onda također i mi koji smo pastiri, uslovno rečeno, imamo zadatak služenja. Zato se to zovu službe u crkvi. To nisu povlastice, nego prosto jednostavno službe, a te službe znači ili podrazumijevaju to da mi moramo da služimo jedni drugima. I to nam Hristos na kraju kao prvo sveštenik i pokazuje. Pokazuje nam svojim primjerom, pokazuje nam svojim služenjem, svojim smirenjem i svim onom što na kraju znamo iz Evanđelja. Ali ono što apostol Pavle ovdje u Efesima kaže, kad završava ovu poglavlje, kaže, nemojte da žalostite Duha Svetoga. Da među vama ne budu prepirke, ružne riječi, da nema svađe među vama. I to je ono što, gdje mi vrlo često, i kroz svoju istoriju, dakle, i ono starozavetno sveštenstvo, i ovo novozavetno sveštenstvo, i narod, i zajednica, mi s tim ulaskom i time što smo se odazvali na prizvanje, prosto nismo završeni priču. I nije to završeni projekat. To je jedan dinamičan odnos sa Bogom, kao što se Jakov, kao što je Avram, kao što su na kraju svi ljudi koji su se Aronovo sveštenstvo, Mojsejevo sveštenstvo, Mojsej na gori Sinaju, a oni ga već ostavljaju i prave idola. Dakle, nezavršen je to odnos sa Bogom, je vrlo dinamičan i vrlo odgovoran. Zato i mi takođe smo u stalnom iskušenju da zloupotrebimo stvar. Jednom sam govorio na sničnu temu i onda sam prosto dobio taj zadatak da govorim na reči proroka Miheja koji kaže kako poglavari, govorim naravno prorok Miheja o svom vremenu i sveštenicima svog vremena, kaže poglavari sude po mitu, sveštenici njegovi uče za platu, proroci gataju za novce, na Gospoda se oslanjaju govoreći nije li Gospod usred nas, pa neće doći zlo na nas. Ili ima drugi prijevod koji kaže nije li Gospod u našoj sredini. Mislim da je ovo osnova kad mi pogrešno doživljavamo to svoje izbranje sveštenicima. I kažemo mi smo Gospod, čak mi nismo u njegovoj sredini, nego je on u našoj sredini. On je tu kod nas, on nas je prizvao i mi sad imamo nekakvu sigurnost. A ta sigurnost prosto nije više pouzdanje u Gospoda, iako to deklarativno tako zvuči, nego je to prosto polako dobija oblike da mi Gospoda zaboravljamo i da je to pouzdanje u stvari upravo u nama. Da ne idemo do tih devijantnih stvari gde možemo da smatramo da smo mi zaslužni, da nema boljih od nas i da uvek prosto zaboravljamo na to da smo mi sluge, služitelji i da to što imamo da je to prvenstveno dar Duha Svetoga.
Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды, и в князья норовят, кто в холопах седины стяжал. Да разведется тьма, умолчите, Иуды, вот не в силе, а в правде, правда верных сердцах на земле родимой. Родина в опале, разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергий Всехваленье, под твоей десницей каждый пересвет? Где ж ты, старче Божий, Сергий Всехваленье, под твоей десницей каждый пересвет? Так подымем хоругви, помолясь крепко Богу, и за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, а быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить.
давно не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить, нашу защитить.
Profesore Bremer, volio bih da čujem i vaše mišljenje na slične ove teme, dakle, poente i uloge crkvenih službi i to izvitoperenje koje se dogodilo, dakle, ako je sve ovako kako kažu otac Aleksandar i iguman Danilo, šta se onda desilo? Šta se desilo od tih načela i toga što bi te crkve, odnosno crkvene službe trebalo da budu, do ovoga što imamo danas, barem u nekim oblicima? Samo da navedem kratak citat jednog meni veoma dragog savremenog teologa rimokatoličkog Hansa Kenga, koji kaže u svom spisu o strukturama crkve: bilo je vremena u istoriji crkve kad je zadatak teologije bio da uspostavi crkvene strukture i to je zaista bio nužan zadatak. Danas je zadatak teologije da ponovo otkrije izvorne strukture koje su tokom vremena prikrivene različitim nanosima i izmenjene. Ovo je također nužan zadatak. Dakle, volio bih da nam kažete nešto o tome kako je došlo do tog nekog izvitoperenja, naročito s obzirom na bogato iskustvo rimokatoličke crkve, s jedne strane da je ona u ranijim vekovima bila prvenstveno napadana za klerikalizam, kada je došlo do reformacije, to je bila jedna od najčešćih optužbi, do toga da su napravljeni zaista veliki iskoraci i napredak u današnje vreme, pogotovo od drugog Vatikanskog koncila, koliko se meni čini, pa eto, neka vaša razmišljenja na ovu temu.
Hvala. Meni je jako važno što je profesor Đakovac rekao u svom izlaganju, naime, da su crkvene službe u nekom pogledu i istorijske, da oni se mogu menjati i da su oni nastali iz ovih osnova što ste vi govorili, ali da je onda to proces, istorijski proces koji je kao svi istorijski procesi može voditi, može se menjati i može voditi raznim rezultatima. Ja sam se sjetio kad ste vi govorili o tome da li je džakon kao služba, jednog, ja se nažalost ne sjećam tačno, jednog citata iz pisma jednog carigradskog patrijarha, ja mislim iz 7. veka, kad on piše jednom džakonu koji je bio neposlušan: pazi i slušaj me, ako ne, a onda ću te za kaznu ruku položiti za sveštenika. Dakle, tada je džakon bio važniji i biti sveštenik je bila kazna za džakona. I to danas nije tako. Dakle,
možda i sad nekad važnije.
Možda i danas važnije. Ali mi vidimo po tome da je to istorijski uslovljeno i da se to jeste menjalo i može menjati opet. Dakle, mi imamo neke osnove u Svetom pismu. Iz tih osnova možda baš zbog te slobode o kojoj ste vi govorili, smo mi kao hrišćani napravili razne fenomene koje imamo danas u našim crkvama. Mi kod nas, vi ste me zamolili da govorim nešto, i to meni naravno najlakše da govorim o rimokatoličkoj crkvi, mi smo imali isto ta dva oblika klerikalizma, još ih imamo, naravno spoljnjega i unutrašnjega. Što se tiče spoljnog, to je isto naravno u velikoj mjeri posljedica istorijskih okolnosti. I posebno u centralnoj Evropi, u Njemačkoj, je to bilo vrlo jako izraženo. Kad su, recimo u gradu u kojem je moj univerzitet, gdje ja predajem u Münsteru, do početka 19. veka, biskup, katolički biskup, naravno katolički, grad je bio katolički biskup, je bio u isto vreme i vladar. I on je imao svetovnu moć kao vladar i on je imao duhovnu moć kao biskup. I tek kad su Francuzi, Napoleon, kad su oni došli, oni su ukinuli taj sistem i biskup je ostao samo još do danas kao duhovni autoritet. I to je naravno, onda imamo tamo to što ste vi opisali, pokušaj članova klira, sveštenika, episkopa da utječu na politiku ili da sami vrše politiku. Ja se sjećam, i onda je to posebno još u Njemačkoj u 19. veku bilo u toku takozvanog Kulturkampfa, dakle Bismarckova borba posebno protiv katoličke crkve, što je dovelo do toga da je katolička crkva i katolici da su osnovali svoje paralelne strukture i posebno jednu političku partiju, centrum, koja je bila, za koju su uglavnom svi katolici glasali. Katolici su bili u južnoj Njemačkoj uz reku Rajn i Rajnu i u Šleziji, u populaciji kad je posle podjela Poljske. I prema tome su bili važan faktor u njemačkoj politici. I to se onda to se može pratiti, neću ja sad idem u pojedinačnosti, ali do 20. veka. Ja se još sjećam kao mali dečak 60. godina, kad su bili izbori, da nedelju dana pre izbora, da su u svim crkvama umjesto propovedi su čitali okružnicu biskupa sa ne toliko dobrom skrivenom preporukom za koga katolici trebaju glasati. I onda su 69. oni biskupi rekli da glasaju za Kršćansku demokratsku partiju, a katolici su glasali za Willija Brandta i za socijaldemokrati. Dakle, biskupi su onda razumeli da ne mogu tako uteći na politiku i onda je taj deo kod nas, pa u Njemačkoj, prestao. Još toga ima u nekim, naravno, sredinama, to je možda još važno spomenuti, da katolička crkva nije ta jedinstvena i organizovana organizacija za koju svi, mnogi misle da jeste, nego da u raznim zemljama, u raznim delovima sveta, da je potpuno, da je dosta različita. Što se tiče unutrašnjeg klerikalizma kod nas u katoličkoj crkvi, vi znate da su katolički sveštenici, da oni žive u celibatu, dakle da nisu oženjeni, nemaju porodice, i to ih naravno automatski izdvaja iz sredine. Ja automatski time da čovjek nema svakodnevni opit sa ili svakodnevno iskustvo sa porodicom, sa školom, dječji vrtić i tako dalje, sve ovo problemi i radosti koje porodica donosi, sveštenik nema i on automatski ispada ili spada u neku posebnu ulogu. I to je, meni se čini da je to doprinjelo tome da su sveštenici kod nas dobili neku posebnu, kao neki, da su bili na nekom posebnom glasu, na posebnoj reputaciji. I meni se čini da je da je zbog toga u katoličkoj crkvi klerikalizam, taj unutrašnji, bi veoma jako izražen. I vi ste spomenuli drugi Vatikanski koncil, i to isto naravno volim da kažem, to je u raznim delovima sveta različito, ali kod nas, u severnoj i centralnoj evropskim zemljama, to jeste promenilo i koncil je promenio i, ja bih rekao, poboljšao položaj laika, i ne samo položaj laika, nego suradnju ili razumevanje za to da su i jedni i drugi deo jednog naroda Božjeg i da moraju postojati, kao što smo čuli, da moraju postojati, da postoje razne strukture i razne funkcije, razne službe, ali da oni nisu kao dva tabora koje su jedne protiv drugog, nego da rade zajedno na zajedničkom dobru i na dobru crkve, naravno, i da se dopunjavaju u tom smislu. Ta svest je postala ili je došla više u centar pažnje katolika u posle drugog Vatikanskog koncila, to znači za posljednjih 30-40 godina.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, свята русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. И снова поход, труба нас зовет, мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля, ждут победы России святые. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой добро.
богиня, сыновей кличет родина мать. Под хоругвие встанем мы сел, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело кровь мы русскую честно прольем. И снова в поход труба нас зовет. Мы все станем строй, и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля, все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов. Ради родины, чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из братского плен, а дух победы дает мой пора. Подними боевые знамена ради веры, любви и добра. И снова поход труба нас зовет. Мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля!
Slušali ste prvi deo razgovora o izazovu klerikalizma unutar crkve, o čemu su govorili profesor dr. Thomas Bremer sa Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Nemačkoj, magistar Danilo Pavlović, iguman manastira Žitomislić i docent dr. Aleksandar Đakovac sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U realizaciji emisije učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.
Помилуй нас, Бог всемогущий, и нашей молитве внемли. Так истребитель погиб, стерегущий, дай от родимой земли. Так истребитель погиб, стерегущий, дай от родимой земли. Командир прокричал: ну, ребята, для вас не взойдет уж заря. Героями Русь ведь богата. Умремте ж и мы за царя. Героями Русь ведь богата. Умремте ж и мы за царя. И в них отворились им стоны, и в бездну морскую ушли. Без ропота
даже без стона вдали от родимой земли. Ищайки туда прилетели, кружася с предсмертной тоской, и вечную память протели.